Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. Далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны эфіру мы прапануем вам калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. У сваіх падарожных нататках Дмітрий Бартосік раскажа пра вёску Касута Вілейскага раёну. Таццяна Поклад тэмы перадачы «Беларуская замежжа» выбрала аб'яднання моладзевых арганізацый у беларусаў Амерыкі і Еўропы. У беларускай Атлантыдзе працяг гаворкі пра прастытуцыю ў Мінску на пачатку 20-га стагоддзя. У вольнай студыі вы пачуеце гутарку з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, а ў начной чытанцы вершы Алега Мінкіна. Усё гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Расія папярэджвае, што паўдзённая Асетыя стаіць на парозе паўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Грузія і паўдзённая Асетыя складаюць адна на адну віну за нядаўныя сутычкі, выніку якіх загінула 6 чалавек. Сёння паўдзённая Асетыя эвакуавала ў Расію каля 1000 дзяцей, баючыся за іх бяспеку. Тым часам Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла эскаляцыю канфлікту паміж Грузіяй і Паўдзённай Асетыяй, якую падтрымлівае Расія. Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, у сваёй пісьмовай заяве заклікае ўсе бакі канфлікту да аслаблення напружання. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што дыпламатыя – гэта адзіны сродак вырашэння цяперашняга супрацьстаяння з Захадам вакол іранскай ядзернай праграмы. На сустрэчы ў Тэгеране з прэзідэнтам Сырыі Башарам Аль-Асадам Ахмадзінежад сказаў, што Іран падыходзіць сур'ёзна да ядзерных перамоваў і чакае таго самага ад заходняга боку. Як паведамляе іранскі друк, сямёра затрыманых іранскіх бахаістаў нібыта прызналіся ў стварэнні нелегальнай арганізацыі, якая кіравалася з Ізраілю і мела на мэце падрыў ісламу. Бахаісты былі затрыманыя сёлета ў траўні з меркаванняў бяспекі. Шыіцкае рэлігійнае кіраўніцтва Ірану лічыць бахаізм еретычнай сектай. 123 чалавекі, у тым ліку шмат дзяцей, загінулі ў штурханіне ў індуісцкім храме ў горадзе Шымла ў штаце Хімачал-Прадэш на поўначы Індыі. Штурханіна адбылася падчас адзначэння рэлігійнага свята. Камандаванне кааліцыйных сіл у Афганістане паведамляе, што сёння ў Кабуле ад выбуху міны, на якую наехаў міжнародны канвой, загінуў адзін вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Нацыянальнасць забітага не паведамляецца. Іракскія ўлады паведамляюць, што сёння на поўначы Багдаду ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінула 12 і было паранена каля 20 чалавек. Выбух адбыўся ў час пік у суніцкім квартале гораду. Учора ў Багдадзе ў аўтааварыі загінуў адзін амерыканскі вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Ізраіль пачаў вяртаць у паласу газы палестынцаў, якія ўцяклі адтуль, ратуючыся ад крывавых сутычак. 180 актывістам руху Фатах было дазволена ўцячы на тэрыторыю Ізраілю, калі ў выніку сутычак у суботу загінула 9 чалавек. Сутычкі былі выкліканыя тым, што рух Хамас, які кантралюе газу, паспрабаваў арыштаваць людзей, падазраваных у тэракце, у выніку якога загінула 5 актывістаў Хамасу. Арганізацыя Аль-Каіда пацвердзіла смерць свайго эксперта ў хімічнай біялагічнай зброі Абу Хабаба Аль-Масры. Даставернасць гэтай заявы, якую падпісаў лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід, не была пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Улады Пакістану паведамілі, што Аль-Масры быў забіты 28 ліпеня падчас ракетнага ўдару ў паўдзённым Вазірыстане, Афганістан. ЗША абяцалі за галаву Аль-Масры ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што пасля арышту Радавана Караджыча Белграды надалей будзе актыўна супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам і што Сербіі не патрэбны дадатковы ціск з боку міжнароднай супольнасці, бо яна ўжо дастаткова выявіла сваю волю і рашучасць у затрыманні асобаў падазраваных у ваенных злачынствах. Цяпер вядуцца пошукі Караджычавага вайсковага паплечніка Ратке Младзіча, а таксама лідара харвацкіх сербаў Горана Хаджыча. Лічыцца, што абодва хаваюцца на тэрыторыі Сербіі. Закончыўся няўдачай рэферэндуму Латвіі аб наданні выбарцам права распускаць парламент і патрабаваць датэрміновых выбараў. Суботні рэферэндум падтрымалі больш за 96% удзельнікаў галасавання, аднак яўка склала каля 40% пры неабходных 50. Это былі навіны. Наступны выпуск міжнародных навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну.
Гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру «Калекцыя свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце падарожжы свабоды. Змістер Бартосік раскажа пра вёску Касута Вялейскага раёну. Беларускае замежжа сёння пра аб'яднанне моладзевых арганізацый Амерыкі і Еўропы. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Працяг гаворкі пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Гутарка з беларускім паэтам Леонідам Драньком Ісюком. І выбраная значной чытанкі. Свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін. Пачынаем падарожжамі свабоды. Пра вёску Касута Вялейскага раёна расказвае Зміцер Бартосік.
Я іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. В 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут там все вёски. И это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот так вот после кого-то встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і ў 19 стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, што тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. Значит, 1672 годзе. Орлік это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, гербана віна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазэпа быў не недавняга часу ворага, можна сказаць.
Расійскай
імперіі і савецкай, і лічылі это здрадніка. Удалося тут сама прыцягнуць эту увагу, што і адкрыць вот помнік, і тады украінскі бок сюда, і пасольства не адзін раз ўжо прыязджае. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40, той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва унісон з фэстам – Петр Павлович. Вось только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. Там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказать. Не нравится, я крайне говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты думаешь?
Директор СПК?
Ну, жарко вот эти.
А вот отыдет ваше поколение, и кто застанется працовать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два поживеть.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дораблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько же я могу робить? Ну, хватит, я свое отробил. Просить инженер, пробей нема кому, понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что они повинны заробить в первую очередь?
Они должны заинтересовать, это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 000, представьте, 15 000. Один целую зиму робил, и весну все.
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Касута Вялейскага района.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, конечно. Папа держал, парубок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парубница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были, нас счету вывезли, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батько, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. внешние экскурсии ничего не надо там. Просто на батьковой могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачнік з Вілейкі Олександр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо ягоний дом, як лічить Олександр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з цим орліком.
100% пошанцевало, тому що этот орлик на моєму участку його місторождення. І коли ко мені приїхав председатель сільсовета і говорить, ми от у тебе тут доску пам'ятну хочемо відкрити, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Українські брати, ті наведуються.
Українські брати приїжджають. Перший раз, коли вони приїхали, значить посла не було, їх було немного, чоловік, наверное, 8. Но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шанувати своїх героїв.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Касута Вялійського району розказував Зміцер Бартосік.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте колекцію «Свободи» – вибраної передачі одного тижня. Зараз на черзі «Білоруське заміжжя». Сьогодні про об'єднання білоруських молодзевих організацій Америки і Європи. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Об'ядновуються молодзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой. Конгресс новой диаспоры Европы и Соединенных Штатов Америки.
Конгресс новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краин света и Беларуси. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным пытаниям и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, поэтому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у злучаных штатах у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третього шляху Павел Морозов живе у Естонії. Він був вимушений покинути Білорусь у виніку переслідує його разом з іншими активістами по справі сатиричних мультфільмів у інтернеті. Раніше у передачах «Білоруське заміжжя» удільнішав ще Андрій Абозал, який так само тепер активно і цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, у Естонії молодівих активістів не так і шмат. Ну і третій шлях, чи можна назвати заміжною організацією?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынаві, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а білоруський молодівий рух Америки, створений усього каля 2,5 років тому, працює і у інтернеті, і у реальній просторі. Можна згадати більше за сотню безплатних хостингів білоруським незалежним сайтам, ну, так само пікети, акції, імпрези у США, створення музею білоруського мистецтва у Нью-Йорку. Лідер руху Аліс Вінокуров.
На акцію приходить, буває, що 50 чоловік, але, може, самых активных удельников не так шмат. Но и есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Рабова организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди верят, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные приходят и что починают рэпи себе. За что довер неприемно.
Ну, ось у Америці усе-таки значно більше молодівих активістів, чим у Таліні. Питаюся у Валісі, чи може це повпливати на плюн супольної праці?
Тут же розмова завжди не про людей, не про кількість, а про те, що зроблено, які досягнення. Павел, приїхавши туди в Талін, може один чи двоих з Андрієм, наладили працю на уровні керівництва держави. Чого нам ще треба зробити? У нас є... В США, ви ж самі ведаєте, якби лічиться, що така організація там не одна, і що я такого діяльності не бачу, як там, наприклад, два хлопці зробили, або три стали.
Після того, як американські активісти навідали Таліну соковіку у часі Конгресу Нової Діаспори, тепер улітку був, так би мовити, візит у відказ з Європи у Америку.
Можна сказати, що ми якби злучили ці дві організації, третій шлях і нашу організацію.
На хвалях свободи – білоруське заміжжя. Про об'єднання білоруських організацій розказують молодіві активісти з США і Естонії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а взагалі для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями у діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку і Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори у білоруській праці.
А зі своїми одногодками, каже Павел, зі своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми были там на демонстрации Каляан, и пришло шмат молоди, якая базово не политичная, не активисты, а лишь яны проявили зацікавленность до питания, и шмат кто из них, я не ведаю чему, але особливо активные девчата, и они зацікавлены в праце.
Обмеркували ситуацию в Беларуси, як можно подтримать молодевых активистов, громадские организации у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, як так само. таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень. Это ўключае ў сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння, развіццё ўсіх адносін гэтай праграмы. І мы з'ядналіся ўжо намаганні ў гэтым накірунку. Потым яшчэ вельмі істотны момант гэта аб'яднанне актывістаў і стварэнне такой глобальнай сеткі актывістаў рускіх для лабіравання беларускага пытання.
Але ж яна, в прынцыпе, існуе, не?
Так, існуе. Яна існуе, но але ж мы хацем проста гэта развіць і палепшыць. Проста наша ўпэўненасць у тым, што іх людзей яшчэ больш ёсць актыўных, але, можа быць, ім не было да чаго далучыцца, ці яны адзін аднаго не ведалі.
Існуе такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў. Хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досыць добры патэнцыял мы ўжо маем і ў плане перш за ўсё людзей і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостынг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнэт-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усіламі, але ж у адны бок.
І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць?
Месца, дзе людзі з дыяспары, маладыя актывісты з Беларусі маглі бы паміж сабой узаемадзейнічаць, камунікаваць і нейкія разам ідэі рэалізоўваць. Ну вось такі план ёсць, як ён у нас будзе ператварацца ў рэальнасць, пабачым ўжо, наверне, ў наступным годзе.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў кантакце, ў аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым іх зацікавіць, ось на гэты конт мы думаем. Асноўнае, канешне, ось знайсці некая такая аптымальную технологию, каб это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немагчымого. Я лічу, что можно такую штуку заробить.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць увосені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 верасня новая выстава – выстава працаў Яўгена Шатохіна ў Музеі беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У кастрычніку ў Таліне адкрыццё народнай мемарыяльнай табліцы на будынку былой амбасады БНР ў эстонскай сталіцы. Увесь час адбываецца нешта цікавае, кажа Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже, я лічу, што напрацаваная шмат цікавых ідэй, які, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы эти ідэі можам, конечно, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую активную дзейнасць. Ну і ёсць у нас рэальныя праекты, да чаго далучыцца можна. Тым не я, і ці падтрымка, і з грамадскімі такімі справамі. Ёсць вельмі цікавыя праекты, які у нас на хаду, і як бы вельмі лёгка можна прыйсці і сказаць, от я хачу да гэтага далучыцца.
Вельмі лёгка прыйсці і сказаць, вось я хачу да гэтага далучыцца, кажа Алесь Вінакураў. Ну, а кантакты лёгка знайсці ў інтэрнэце, на сайце belmov.org і іншых беларускіх сайтах.
Калі є зацікаўленасці в нікій супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Олесь Винокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.орг, а со мной, автором, можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
У теле і радыёэфіры у прайм-тайм славянскія базары. Удзельнікам першых фестываляў быў паэт Леанід Дранько-Майсюк, які параўнаў тое, што было, і тое, што ёсць сёння.
На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія, гучыць тое, што абражае душу. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны работнікі Рязанскай абласной філармоніі.
Передача Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» з уділом поета Леоніда Дранька-Майсюка хвилин праз 12. Мінськ під червоними ліхтарами. Такий назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфіліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычныя хваробы называліся пранцы, як вы уже сказали. Да і санітарнае асветніцтва не закранала широкія пласты насельніцтва. Толькі дасведчаныя гаражане ведалі, якой страшнай хваробай быў сифилис.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі увогуле?
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-га стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў, але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала, ці можа яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу.
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесленых майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы. Штат губернскай адміністрацыі і ўпраўленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчаных не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць – больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком сёння гутарыць Міхась Скобла.
Леонид, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Да і пазней бываў на Віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назираннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жукі жаба, і мох і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з таких сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Ўладзівастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. Ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны музычны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З паэтам Леонідам Дранько-Майсюком гутарыць Міхась Скобла.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі популярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака: «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, славутая адажа з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонид, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згоден я тут з табою. Недавно аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца ж у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску, не прымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песня Кожная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам з карыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леанід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само гэта паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя» з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, гутарыў Міхась Скобла.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Пацукі, і раптам расступілася імгла, то бусел залаты ляцеў з паходні на статкам пацукоў, што беглі ў споднім і ратаваліся ад зыркага святла. Затрэсся дол ад грукату падкоў, і вершнікі з сутоння праімчалі і сталі біць бязлітасна мячамі і змешваць з гразю тлустых пацукоў. Пачуў, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі і судны, як збыткаваліся з радзімы скуты, і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, ды не мінуць ім помсты непазбежнай. Паўсюль знаходзіць кату вострый меч. Лясное возера, дзе сіній бор, дзе бераг некрануты, дзе возера празрыстае да дна, вадой якога сніцца мне здаўна, я змыю ўрэшце закарэлы смутак, і волкай прахалоды ахінуты забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду давідна, чуць зорак спеў, яшчэ нікім не ўчуты, як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край, ды іншага няма. Як звыкнуцца заблудаю і хлуснёю, мне сніцца возера, маўклівы бор, над цёмною вадою жменька зор, схавай мяне у возера вясной. Дуда. Гаворыць мой дзед, адмысловы быў майстрам, і граць на старой, самаробнай дудзе. Гаворыць з дудой чарадзейкай і кайстрай, не разлучаўся мой дзед нідзе. Гаворыць, хоць голас дуда яго мела, ціхі, не гучней ад гудзення чмяля, але як заплача, аж сэрца шчымела, з-пад ног анямелых сплывала зямля. Той голас жывы быў гаючай патолі, збалелому сэрцу, і чуў, хто яго, не ганіў і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Ще кажуць, дуду, пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветці, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе, і з дубу рукой асцярожную зняць, заіграць, каб ад згупаў шчаканыя песні, сціскаць. опускалася сэрца, каб слёз не суняць. Але, пэўна, мне гэткай песні не здолець, губамі нязвыклымі выдмець з дуды, і мо лепш галінкай у зблытаным голлі вячыстага дубу не стаць назаўжды і слухаць, як поўніцца плачам дуброва, калі подых ветру дуду закране, і бачыць, як хіліцца шаты галовы расчуленых дрэў абступілых мяне.
Свае вершы чытаў паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!